možemo čitati iz poslanice Rimljanima, 8. glava, od 12. stika. Dakle, braćo, dužni smo, ali ne telu da živimo po telu. Jer ako po telu živite, umrećete, ali ako duhom utvrdite dela tela, živećete. E svi koje vodi Božji duh, sinovi su Božji.
Amen.
Možemo se pomoliti. Nebeski Otče, Gospode Isuse Hriste, mi smo sada pristupili Tvojoj reči, Otče. I mi znamo da neće čovjek živjeti samo od hleba, nego od svake reči koja izlazi iz Božjih usta.
Amen.
Tako, Otče Nebeski, dok prilazimo i pristupamo Tvojoj reči, mi se hranimo na njoj, Otče, i mi živimo od nje. Tako, Otče, blagoslovi Tvoju reč večeras i neka ona donese veru, kao što je pisano u Bibliji. Pravednik će živjeti od vere, a također je pisano da vera dolazi od slušanja Božje reči. Tako, Otče, dok pristupamo toj reči, mi poštujemo tu reč, mi cenimo tu reč, Otče, i mi želimo da živimo po toj reči onoliko koliko je u našoj moći.
Amen.
Bože Nebeski, mi se predajemo u Tvoje ruke u ime Isusa Hrista.
Amen.
Dobro, može li ne može? Tako, govorit ćemo večeras o našim pravima koje imamo pred Bogom. Znači, kao što sam spomenuo, u molitvi mi imamo pravo da sa slobodom dolazimo pred presto milosti, da bi primili milost za vreme kada nam zatreba. Sada, ako imate određeno pravo, to pravo treba i da koristite. U stvari, mi živimo u vremenu koje se naziva u Bibliji vreme Laodikeje ili prava ljudi. Znači, ovo je vreme kada svako od ljudi hoće nekakva svoja prava i kada svako od njih insistira na svojim pravima. I stari grad Laodikeje je u stvari bio poznat po tome i mi ga znamo kao grad ljudskih prava i ovo je doba koje je poznato po tome. Znači, i ovo je karakteristika ovoga vremena. Prava ljudi ili ljudska prava. I na jednom mjestu brat Rahan kaže, a šta je sa Božijim pravima? Dakle, svi ljudi danas insistiraju na svojim pravima, sve grupe ljudi insistiraju na svojim pravima, razna udruženja insistiraju na raznim pravima, tako da imate danas i prava dece, i prava ovih, i prava onih, prava homoseksualaca, i svako insistira na nekakvim svojim pravima, da radi i živi na način na koji on to želi. A sada Bog je ljudima dao u svojoj Bibliji, dao je određena obećanja, a također dao im je i određena prava. I onda kada Božja reč kaže imate pravo da dolazite sa slobodom pred presto milosti. To je nešto što je Bog dozvolio, dopustio ljudima, nije uvijek bilo tako. Bog je oslobodio taj put svojom vlastitom krvlju na krstu Golgote, ali u Starom Zavetu nije to bilo tako jednostavno doći pred Boga i ljudi se baš i nisu usuđivali da to rade onako kao što mi to danas radimo. Danas je dovoljno da se nađete na bilo kome mjestu u bilo koje vreme i dovoljno je da se u molitvi obratite Bogu, vi imate pravo na to i vi imate potpunu slobodu da to uradite.
Amen.
Sada kada se molimo, ne govorimo o nekom svom prijatelju ili drugu, mi govorimo o svemogućem Bogu koji je stvorio nebo i zemlju, ali on je nama dao slobodu da to radi.
Amen.
Kada imamo slobodu, mi ne treba da se bojimo i onda je Biblija rekla da savršena ljubav izbacuje svaki strah napolje. I kada mi prilazimo Bogu, mi koristimo svoja od Boga dana prava i ona će trajati onoliko dokle traju evanđelski dan. Pravo na pristup Bogu je jedno veliko pravo i mi ga koristimo svakim danom i mi nismo svjesni kolika je to u stvari privilegija, jer kada to pravo bude okončano i kada to vrijeme bude završeno i kada nastupi vrijeme velikih nevolja, ljudi će se moliti Bogu, ali oni više neće imati pravo da dolaze pred njegov presto. Oni će imati želju da to urade, oni će imati i tekako veliku potrebu da to urade. Mi čitamo u pismu da su oni govorili planinama da padnu na njih i da ih satuvaju od besa jagnjeta. Njihova velika potreba za Bogom će biti, njihova želja da to urade će biti prisutna, ali u tom danu, u tom dobu, u tim danima oni neće imati pravo da to urade. Zato što su se evanđelska vremena u tom trenutku okončala, i oni će moći da rade šta god hoće, i brat Rakan kaže, oni će moći da se mole koliko hoće, oni će moći da viču koliko hoće, oni će moći da se kaju koliko god hoće, oni će moći da pevaju koliko god hoće, kada krv bude povučena sa oltara, oni više neće imati pravo da dolaze na to sveto mjesto. A sada u evanđelskim danima, od vremena izlivanja Sveti i Svetoga Duha, Bog je jednostavno dao ljudima pravo da to uradi. Možete doći u svakome trenutku i pokajati se ako to želite da uradite, imate pravo da to uradite. Nema demona pakla koji vam mogu zabraniti da to uradite, đavo sam ne može stati pred vas i zabraniti vam da to uradite. Vi imate pravo da dođete Bogu. Vi imate pravo da govorite Bogu. Vi imate pravo, kao što je to prorok govorio, na sastanak sa Bogom. I mi ta svoja prava koristimo svakim danom i mi treba da ih koristimo svaki dan svoga života, zato što neće ona beskonačno trajati na ovoj zemlji. Sa odlaskom neveste i ta prava će biti završena i ta sloboda dolaska pred Božji presto će biti završena i pravo da dođemo i da ispovedamo svoje grehe koje mi danas imamo, koje je jedno veličanstveno pravo. Zato što je on svešenih na nebesima i koji može biti dotaknut osjećanjima naših slabosti, i to je tačno ono što pismo kaže, i svaki grešnik kada želi da prizna svoje grehe, ma kakvi oni bili, dovoljno je da on odluči da to uradi, on ima svako pravo da to uradi. I nije važno koliko su ga ljudi osudili, on i dalje ima pravo da dodirne Boga. Nije važno kolika je osuda ljudi ili ljudske pravde nad njima ili ljudskih sudova ili šta god ljudi mislili o njima ili ljudski sistemi šta mislili o njima. Ako žele mir sa Bogom, dovoljno da iskoriste svoje od Boga dano pravo da dodirnu jagnjeta, da dodirnu sveštenika koji je u nebesima i oni će biti spaseni. Danas, ako su oni bolesni, oni imaju apsolutno pravo na njega kao na iscelitelja, to im pripada, dovoljno je da zatraže to, dovoljno je da dođu i kažu da im je potreban iscelitelj i oni imaju pravo da dobiju isceljenje. Za svojom žrtvom na Golgoti, Bog je obezbedio ljudima sva prava dolaska pred Boži i sveti trok. A ovo laodikejsko crkveno doba je to preobrazilo u negativni smer i oni danas traže pravo na greh. I ovo vreme je poznato po tome, i mi veoma često govorimo Sodoma, zato što je Isus rekao, kao što je bilo u dane Sodome, tako će biti u dane dolaska Sina Čovečijeg. I brat Rakam je upućivao na vreme Sodome, kada zbog toga što su u tom danu i u tom trenutku su došli glasnici, od kojih je jedan govorio o tome kako će se, šta će raditi prorok zadnjega vremena, kako će otkrivati tajne srca. Ali ono što je karakteristično za Sodomu, to je bio jedan moderni grad. I ono što je najveća karakteristika toga grada je bila da je to bio jedini grad u tom vremenu od svih okolnih gradova koji su postojali na zemlji, koji je svojim zakonima legalizovao greh. Niko to nije uradio, samo oni. Sada mi znamo da i poznate, i kada kažete Sodoma, to obično ljudi vezuju za perverzan život i za homoseksualizam i za takve stvari, i to je tačno, ali takvih stvari je bilo i u drugim gradovima i među drugim nacijama, ali ono što je bilo karakteristično za Sodomu u tom vremenu, jeste da je njihova vlast ili skupština, ili nazovite kako god želite, donela zakone koji su legalizovali pravo na takav život. Oni su doneli zakon koji je proglasio da ljudi imaju pravo da žive grešno, da ljudi imaju pravo da žive kako god hoće. Zakonom je bilo dozvoljeno da oni tako žive i onda ih je zakon štitio od bilo kakvog progona zbog tog načina života. I sada kako su crkvena doba odlazila i kako su crkvena doba se menjala i kako je vremena su se menjala i prelazila iz jednoga u drugo, nikada ljudima nije došlo u um kroz crkvena doba da legalizuju greh, dok nije nastupilo vreme Laodikeje, zato što je laodikejsko crkveno doba preslikana Sodoma u tome smislu da danas hrišćanski svet ili hrišćanske države donose zakone koje ljudima daju pravo na grešan život. Vi znate kako je Biblija govorila o braku i razvodu? I u stvari po Božjim zakonima i po Božjim pravilima razvod nije tako dopustiva stvar u najmanju ruku kada govorimo o tome, ali danas je dovoljno da se jedan bračni partner izjasni i da u tim modernim državama samo kaže naša životna načela se razlikuju i on će dobiti razvod. Država mu garantuje pravo na tako nešto. O pravima homoseksualaca, seksualnih manjina i svih tih ugroženih grupa mi nećemo ni da govorimo, zato što je moderno vreme legalizovalo sve ono što oni žele da urade. I to je tačno ono što Satana radi u ovome zlom dobu. On kroz svoje zakone, uredbe i kroz svoju politiku koju je doveo na ovaj svet legalizuje pravo na svaku vrstu greha. Ono što je Biblija govorila u Mojsijevoga zakona i pre od prvih stranica Biblije, što je bio greh, danas je dozvoljena stvar. I to je Satanina taktika u ovome laodikejskom crkvenom dobu. I zato je prorok rekao da je to Satanin Eden, zato što su ovo je vreme i ovo je civilizacija u kojoj vladaju ne njegova pravila, nego njegovi zakon. Sve što je Bog zabranio svojom rečju, on danas dozvoljava svojim zakonima. Sve što je bio greh i što je Biblija okarakterisala i žigosala kao grehom, oni danas dozvoljavaju kroz svoje zakone koje donose i oni zapostavljaju i jedina stvar na kraju vremena koja ljudima neće biti dozvoljena, neće im biti dozvoljeno da ispovedaju veru koja je jednom zauvek danas. Zakoni modernog laodikejskog crkvenog doba će legalizovati sve grešne stvari. Crkve ovoga modernog laodikejskog doba će dozvoliti svojim kanonima, statutima, sve vrste grešnih stvari, ali na kraju vi nećete moći proslavljati Boga ako ne budete deo denominacijskog sistema i ako ne primite žigzve. Sve će oni dozvoliti ljudima danas i sve će, ljudi će dobiti pravo da rade sve što požele, baš upravo sve što požele, sem jedne stvari koja će biti uskraćena ljudima kraja vremena, zadnjih dana, a to je da proslavljaju Boga u duhu istini van organizovane religije. Prorok je govorio o tome da će u ovome danu oni doneti takve zakone i takve uredbe da će male grupe ljudi, vernika koji samostalno proslavljaju Boga, izgubiti pravo na verske privilegije, izgubiti pravo da rade bilo šta u pridobijanju duša za Hrista, da će zvanična religija i taj svetski savez crkava vršiti pritisak na nevestu zadnjega vremena, da će vršiti pritisak na vlade, kaže brat Brakham, da donesu takve zakone koji će onemogućiti versko delovanje svima onima koji ne pripadaju tom religioznom sistemu zadnjega doba. I kada se suočimo sa tim stvarima, vidimo kako je čudno vreme u kome mi živimo. Tada oni govore da danas je najslobodnije vreme u istoriji sveta. Oni kažu da danas je civilizacija toliko napredovala. Oni danas kažu da ljudi imaju slobodu i da više nisu sputani nikakvim zakonima, nikakvim dogmama, nikakvim pravilima. Ovo je vreme kada su ljudi, grešnici, dobili pravo na greh. I ovo je vreme koje će ponovo, kao u mračnim dobima inkvizicije, uskratiti ljudima pravo na istinu. Ali ono što je za nas važnije, kada Bog kaže i kada Biblija kaže da mi imamo pravo da sa slobodom dolazimo pred presto milosti. Za nas ova sloboda za greh nije prava sloboda. Postoji sloboda koju je Bog dao ljudima, a to je sloboda pristupa nebeskom oltaru. I to je ta veličanstvena stvar koju su ljudi ovoga vremena zanemarili. Oni imaju slobodu, apsolutnu slobodu, da nesputani bilo čime i bilo kime dođu do nebeskog oltara, da polože svoje životu na žrtvu Bogu koja je ugodna, da prime blagoslove od Boga. Oni imaju pravo na sveštenika koji ih zastupa na nebesi.
Amen.
Sada kada već govorite o velikim pravima, to je najveće pravo koje je Bog dao ljudima kada je Golgota obavila posao spasenja. Kada Isus Hrista Golgoti obavio, završio posao spasenja, on je dao ljudima određena prava i jedno od najvećih prava je pravo na zastupanje. Mi imamo zastupnika pred Otcem, Isusa Hrista pravednika, i da li želite da vas on zastupa pred
Otcem?
U stvari, presto milosti koji se sada nalazi na nebesima će uskoro biti presto suda i onda će stvari biti umnogome drugačije za sve ljude koji žive na zemlji. Ali sada dok je to presto milosti, šta ga čini prestolom milosti? Pa što imamo zastupnika pred Otcem, Isusa Hrista pravednika, i ona zastupa kao advokat na nebesima.
Amen.
To je presto milosti, nemojte zaboraviti. Isus Hrist je sveštenik po redu Melhisedekovom, on sedi na očevom prestolu i kada je krv Isusa Hrista prolivena na Golgoti, Božji presto je postao presto milosti i to više nije isto ono mesto koje je bilo u starozavetnim vremenima. To zaista ne može biti. Kada je kralj pravde Melhisedek sedeo na tome prestolu, to nije bio presto milosti, ali kada je Melhisedek promenio svoju službu i postao Gospod Isus Hrist, koji nas zastupa na nebesima, to postaje presto milosti.
Amen.
U starozavetna vremena nije bilo te vrste zastupanja. I brat Brakham je rekao da je naš sudija postao naš advokat.
Amen.
I kada idete na zemaljski sud, neko vam sudi, neka grupa ljudi koju su oni nazvali pravednicima i oni dele pravdu po nekakvim zemaljskim zakonima i kriterijumima, imate sudije, a onda birate sebi advokata koji će govoriti umjesto vas i braniti vas. I u svakom slučaju kada dolazite na zemaljske sudove, vi ste krivi ili ste u najmanju ruku optuženi, a mi smo svi grešnici u stvari, Svi ljudi su na neki način i to vrlo, vrlo, vrlo direktno optuženi
Amen.
Od Boga i Božijeg zakona.
Amen.
I Satana je, ajde da to kažemo, jedan predstavnik koji će stalno na nebesima podsjećati Boga na naše grehe. Šta god vi uradite, on će reći nešto protiv vas. Ako ste krivi, on će potencirati vašu krivicu. Ako ste pravedni, on će naći razloge, kao u Jobovom slučaju ili životu, zašto ste vi pravedni. Sada Job je živeo jedan pravedni život na zemlji, ali onda Satana je došao i rekao Bogu, pa znaš šta, ti si ga okružio sve samim blagoslovima, dao si mu sve u životu što može poželjeti, pa zašto ti taj čovjek uopće ne bi služio? Dao si mu sve što se može zamisliti, dao si mu bogatstvo, dao si mu duhovni dar, načinio si ga prorokom, dao si mu autoritet među ljudima, ljudi sa sve četiri strane sveta dolaze kod Joba da se savjetuju i da slušaju njegove savete i da uče o Bogu od Joba, pa kada si ga načinio tako velikim čovjekom, pa znaš šta? Bio bi lud da ti ne sluša. Znate, i Satana vas optužuje, to je jedna stvar. Satana nalazi vaše slabe tačke i optužuje vas pred Bogom, to je jedna stvar koju on svakodnevno čini. I naročito ako ste vi grešnik, on će potencirati vaš greh i stalno ga ponavljati pred nebeskim oltarom. Ne znate li da pismo kaže da je on optuživao braću hrišćane dan i noć? On je optuživač braće i u stvari mi često govorimo o demonologiji i o tome šta rade demoni ljudima. Ali pogledajte jednu stvar, pre svega to je optuživač braće i pismo kaže da je on hrišćane opankavao, da je olajavao, napadao pred Bogom dan i noć. Sada vreme uznesenja će okončati mogućnost njegovog pristupa nebeskom oltaru. On više neće moći optuživati, jer kada nevesta ide gore, on ide dole, više nema optuživanja, njegovo vreme je završeno. Ali on je u ovome trenutku još uvijek optuživač braće. Mi volimo da govorimo o demonologiji i mi govorimo o različitim vrstama demona, mi govorimo o demonima laža i alkoholizma ovoga ili onoga. Ali nemojte zaboraviti da je ono što je glavna, jedna od glavnih karakteristika tog demonskog sveta, to su duhovi koji pred nebeskim oltarom optužuju izabrani Božji narod. I to ne čine jedan minut, oni to čine, kaže pismo, dan i noć. Oni su vrlo neumorni, oni prate sve vaše greške i onda ako ne mogu da identifikuju vaše greške na zemlji, oni kažu, kao što je bilo u Jobovom slučaju, nađu nekakav razlog i daju čak predlog Bogu. Uzmi mu sve te blagoslove koje si mu dao i onda ćeš vidjeti da li će ti služiti ili da li će da te prokune. I to je upravo bilo nešto što je sam Satana, sam Lucifer predložio Bogu. On je optuživao braću i on je čak dao predlog Bogu kako da uskrati, kako da iskuša Joba. I onda je Bog rekao, dobro, idi, uzmi mu sve te stvari, ali mu dušu nemoj dirati. I sada, Job nije imao zastupnika na nebesi. Satana izašao i Bog mu je rekao, odakle ti Satano ideš? Kaže, išao sam i obilazio sam zemlju. Upravo kao neko koji ima višak slobodnog vremena, pa nema čime da se bavi u svome životu, pa onda obilazi zemlju i tako posmatra šta ko radi. A razgovor o Jobu nije počeo u stvari Satana, nego je počeo Bog. Znači što je Bog pohvalio Joba i rekao, jesi vidio moga slugu Joba, nema takvog hrišćanina, nema takvoga vernika na zemlji kao što je on. I tako je taj dijalog između Boga i Satane počeo, ali šta ćete, kaže brat Rakam, ali onda je naš sudija postao naš
zastupnik.
I to je ta veličanstvena stvar. Optuživač je postojao kroz starozaveta vremena, mi vidimo u slučaju Joba da je on postojao i da je radio svoj posao, ali nije bilo zastupnika, nije bilo advokata optužene strane, i nije bilo nikoga ko bi se suprotstavio tom Satanino optuživanju, a onda prorok kaže, naš sudija je postao naš advokat, naš zastupnik, i zato pismo kaže, mi imamo zastupnika pred Ocem Isusa Hrista pravednika, i njegova krv očišćava naše grehe, i ne samo naše, nego grehe celoga sveta.
Amen.
Sada postoje, odnos snaga u nebesima se promenio. Tada zamislite da nemate zastupnika pred Bogom. Samo zamislite i pokušajte da shvatite taj trenutak da sada nema ko da vas zastupa pred Bogom. U stvari, ljudi će se sa time suočiti kada dani milosti budu završeni, jer kada on završi svoju zastupničku službu na nebesima, nema više krvi, nema zastupanja, nema više zastupnika na nebu, nema više advokata koji vas brani, nema nekoga ko stavlja razloge za vas, nema nekoga ko je vaš branitelj na nebesima. Kada se uznesenje završi, kada nevesta ode sa ovoga sveta, ova civilizacija i ovi nesretni ljudi koji ostanu ovdje na zemlji će ostati bez božanskog zastupnika na nebu. I to je razlog zašto će sve to tako drastično i tragično da se odvija na ovome svetu i zašto milijarde ljudi su osuđene na odlazak sa ovoga sveta, neće biti ko da ih brani. A sada dok se ovdje nalazimo, mi imamo to veličanstveno pravo da znamo da imamo zastupnika na nebu, Isusa Hrista pravednika, i da svaki put kada nam to zastupanje treba, mi se pozovemo na njega. I kada, kada ljudi idu na sud zemaljski, oni potpišu punomoć u kome ovlaste advokata da ih brani, zato što oni u stvari sami sebe čak i ne znaju da brane dovoljno dobro. I kada bi se ljudi na zemaljskim sudovima branili sami, oni nikada ne bi bili toliko uverljivi, zato što advokat je školovan da to radi, on je obrazovan da to radi, on poznaje zakon mnogo bolje nego oni koji su optuženi, i on će optužene braniti mnogo bolje i kvalitetnije nego što će to uraditi oni sami. I ljudi se u stvari, čak i na zemaljskim sudovima, uglavnom ili jako retko, brane sami. Tu je more tih dobro plaćenih advokata koji će to raditi umjesto njih, i ako imaju dobrog advokata, oni će se izboriti za nekakvu svoju pravdu mnogo brže i mnogo bolje nego ako imaju nekoga koji je loš advokat. I u suštini zemaljska pravda se svela na to koliko imate novca da platite advokatima da vas izvade iz problema u kome se nalazite. Ali kada to prebacite na nebeski oltar, vi vidite da imate najkvalifikovanijeg advokata na koji može postojati u istoriji sveta, Isusa Hrista pravednika, jer njegova sveštenička služba je njegova advokatska zastupnička služba, i on vas brani mnogo bolje nego što bi vi sami sebe branili.
Amen.
I to je ta veličanstvena istina ovoga trenutka, da li vi njega samo, jedino što treba da uradite, jeste da potpišete punomoće. Kao kada idete kod advokata na zemaljske sudove i mu potpišete punomoć, evo od sada ti govoriš u moje ime, i to je tačno ona stvar koja se dešava hrišćanima. Bog govori umjesto nas.
Amen.
Bog govori umjesto nas, znate, i on će nas bolje braniti nego što ćemo mi braniti sami sebe. On će bolje da se izbori za nas pred Bogom i Ocem nego što ćemo mi sami da uradimo sami za sebe. On zna naše slabe tačke, on zna kako da nas brani, on zna kako da nas odbrani.
Amen.
I onda kada govorite o daru jezika, možete vidjeti da je u tom smislu taj dar i dan. Vi nekada čak i ne znate kako treba da se molite za određenu stvar, kaže pismo, ali onda i Abraham imao takva iskustva kada je želeo Bogu da zahvali, i ako slušate pečate kako je to prorok propovedao, vi ćete vidjeti da kada je on vidio tu veličanstvenu stvar kako se pečati otvaraju, on je želeo da se zahvali Bogu što živi u takvom vremenu kada je Isus Hrist dozvolio njemu da budu otvoreni pečati. Kaže, ja ne mogu da nađem reč u engleskom jeziku da mu zahvalim, ja sada moram govoriti u nekom nepoznatom jeziku, jer ja nemam dovoljno znanja, nemam dovoljno rečistosti, nemam dovoljno ideja, nemam dovoljno inspiracije da mu zahvalim rečima koje znam. Ja moram koristiti jezik koji ne znam. I u suštini to je dar jezika koji veoma često nastupa. Vi nekada ne možete i ne znate kako sami sebe da opravdate, ali vi imate zastupnika, imate advokata na nebesima, imate Isusa Hrista pravednika.
Amen.
I on je taj koji vam čak daje inspiraciju u molitvi, i on je taj koji usmerava vaše molitve, i on je taj koji usmerava vaše pokajanje. On je taj koji čini sve za vas, i on vas brani mnogo bolje nego što ćete vi sami sebe ikada obraniti.
Amen.
I zato je to najveličanstvenije pravo i privilegija koju je Bog dao smrtnim ljudima, jer mi nekada suviše olako prelazimo preko te reči, imamo zastupnika pred Otcem, Isusa Hrista pravednik. Znate šta to znači? Pa ako vas Satana napada dan i noć, Isus Hrist vas brani dan i noć. Na svaku njegovu otrovnu strelu on ima odgovor, na svaki njegov napad on ima protiv optužbu, na sve ono što Satana može da iznese kao argument na tom božanskom sudu pred prestolom milosti, Isus Hrist ima jedan jedini kontraargument, svoju vlastitu krv. I on je jedini advokat koji je postojao u istoriji sveta i ljudi, koji može da kaže ja sam platio cenu umjesto njih.
Amen.
On je jedini advokat koji ne mora da laže, zato što su ljudi to toliko načinili, degradirali su taj advokatski poziv, da u stvari, da ako danas postoje lažovi među ljudima, onda su to advokati. Niko ne laže toliko koliko oni i političari. Ali onda kada dođete do nebeskog advokata, do nebeskog zastupnika, to je jedini advokat koji ne mora da laže, to je jedini advokat koji ne mora da brani svoje klijente, tek tako, on ima pravo da kaže, oni su krivi, ali ja sam platio cenu njihove krivi.
Amen.
Oni su zaista prekršili, Oče, sve tvoje zakone, oni i dalje krše mnoge tvoje zakone, ali toga dana na Golgoti, ja sam sišao na zemlju, otišao sam na Golgotu i ja sam bio kažnjen umjesto njih. I ti si dozvolio da ja budem kažnjen, na ne oni, i zato neka ovaj greh bude na meni. To je jedini advokat koji ne mora lagati, to je jedini advokat koji ne mora koristiti nikakve trikove, to je jedini advokat koji je platio cenu za svoje klijente, to je onaj koji je umro da mi ne bi morali umreti, ali sa svojom smrću on nije završio posao sa nama, on i danas i večeras i ove noći vas zastupa i on vas održava savršenim pred Otcem. Budite savršeni kao što sam ja savršen. Budite u stvari savršeni kao što je Otac vaš nebeski savršen. Oni ljudi nikada nisu sebe mogli načiniti takvim, nikada nisu mogli ni pomisliti da jedan grešnik može da bude takav, ali zastupanje Isusa Hrista je vas načinilo tako.
Amen.
Zastupanje Isusa Hrista vas je načinilo tako. I mi sklezemo za vremenom kada će to vrijeme Satarinog optuživanja biti završeno i kada će Gospod Isus Hrist da preuzme potpunu kontrolu nad ovom zemljom, zato što je uznesenje veliki dan. Mi znamo šta se dešava na zemlji u vrijeme uznesenja, u stvari mi možemo samo pretpostaviti ovoga trenutka po onome što je prorok govorio, mi ne znamo kako će biti u svim tim detaljima, ali mi pretpostavljamo da će biti veliki zemljotres, da će Los Angeles otići pod okean, da će da se desi to veliko uskrsnuće na zemlji.
Amen.
Ali kada se desi uskrsnuće na zemlji i na nebu se menjaju stvari, zato što je to vreme velikih promjena i na nebu i na zemlji.
Amen.
To je jedan veliki trenutak u istoriji vremena, i ako ćemo mi podeliti vreme od večnosti do večnosti, od početka vremena pa do kraja vremena, mi ćemo vidjeti da postoje nekoliko važnih, prelomnih trenutaka u istoriji. Recimo, jedan trenutak je bio kada su se ljudi udaljili od Boga u Edenskom vrtu i kada je ušao greh na ovaj svet. To je bio jedan veliki trenutak. Onda sljedeća velika stvar se desila u vreme Nojevoga potopa, kada je Bog morao drastično da interveniše da bi promijenio stvari na zemlji. Sljedeća velika stvar koja se desila bila je smrt i uskrsnuće Isusa Hrista i svih pravednika staroga zaveta.
Amen.
Znači, to nisu stvari, prijatelji, koje se dešavaju svakodnevno. Velike stvari, veliki događaj u Bibliji su se čekali vekovima. Nekada i milenijima. Zato što nešto što se svakodnevno dešava, to nisu te velike stvari. Ljudi su čekali da Mesija dođe hiljadama godina, ali on je došao.
Amen.
Ljudi koji su umirali kao pravednici u Starome Zavetu su milenijumima čekali da dođe vreme njihovog uskrsnuća, ali kada je Gospod Isus Hrist umro da Golgoti pobedio, pakao, uskrsnuće se zaista i desilo. I taj trenutak i taj događaj je bio jedan od najveličanstvenijih stvari istorije, vremena, večnosti, ako hoće.
Amen. Amen.
Ali nije to bio svakodnevni događaj. Pa ni sad se naravno ne dešavaju te stvari, pa čak i u službi brata Brahama koja je bila toliko natprirodna i ispunjena iscelitelskom službom i moćnim isceljenjima koje je Gospod činio u njegovoj službi, uskrsnuće mrtvih nije bila baš svakodnevna stvar. Ali onda kada pogledate uskrsnuće zajedno sa Gospodom svih pravednika koji su bili u raju i čekali da dođe njegova žrtva na Golgoti, pa to je bio veličanstveni događaj. I posle toga dana i tog trenutka više ništa nije bilo isto. Stvari su se promenile ne samo na zemlji, nego i na nebu. Zemlja je bila natopljena krvlju Isusa Hrista i stara izrežidovska religija je bila završena. Bog je okrenuo leđa od svega toga, Bog se okrenuo paganima i hrišćanstvu, Bog je izlio Svetoga Duha, nove stvari su se desile kada se uskrsnuće desilo, vreme se promenilo i više ništa nije bilo. Ali ni na nebu više nije bilo ništa isto. Ljudi koji su do tada bili u raju i na mestu čekanja, sada su ispraznili taj raj i bili su podignuti u uznesenju do nebeskoga Jerusalima.
Amen.
I brat Abraham je video viziju kako Adam je zagrlio Evu i približavali su se tome velikom gradu. Video je kako su dolazili starozavetni pravednici, video je kako se grad otvara, video je kako se kapije slave otvara, video je kako car slave ulazi, više ništa nije bilo ni na nebu isto kao što je bilo do tada. Do tada su Abraham, Daniel, Adam, Eva i svi oni bili u raju i čekali su vekovima da dođe Mesija, ali kada je Mesija došao, njihova tela su vraćena i oni su podignuti do nebeskog Jerusalima i iskreno puno se toga promenilo u večnosti, u nebesima. A onda je nastupilo vreme milosti i na oltaru Božijem više ništa nije bilo isto kada je car slave ušao u nebeski Jerusalim i seo na svoj presto i kada je Božji glas rekao sedi meni sa desne strane dok ne položim sve neprijatelje za podnožje tvojim nogama i kada se Isus popeo i seo na taj oltar da otče presto on je postao zastupnik i nebo više nije bilo isto mesto. I presto više nije bio isti presto. I žrtva je bila na tom prestolu. I taj presto na nebesima je bio krvavi presto, natopljen krvlju Isusa Hrista. Jer jednom žrtvom, kaže apostol Pavle u poslanici Jevrejima, on je usavršio one koji prilaze Bogu. I ništa nije bilo isto u nebesima. I sada kada dođe uznesenje, stvari će se promeniti i na zemlji, ali i na nebu.
Amen.
Sada mi imamo pod oltarom ljude koji su umirali u crkvenim dobima, ovoga samoga trenutka naših i njihovih života, mi to ne možemo zamisliti zato što smo ograničeni ovim telom, ne možemo vidjeti jer smo ograničeni ovim telom, ali prorok je rekao da su te dimenzije ovdje u isto vreme, oni su tu oko nas. I to mesto Biblija naziva pod oltarom Božim. Možemo ga nazvati možda prvo nebo ili kako već ne znamo. Abraham je bio na njemu u viziji, Bog mu je dozvolio da ode na to mesto i danas je to mesto ispunjeno životom. Tamo se nalaze ljudi koji su 2000 godina umirali u Hristu Isusu. Oda ove noći na tom mestu je apostol Pavle. Oda ove nebo noći na tom mestu su svi apostoli. William Braham se nalazi večeras na tom mestu, njegova supruga Meda na tom mestu, njegova Hop je tamo. Svi oni koje je on voleo se nalaze tamo. Milioni su tamo. Hrišćani iz svih doba se večeras nalaze na tom mestu i to mesto je mesto čekanja, to mesto je mesto počivanja. Oni, kada je prorok otišao tamo u viziji i rekli su mu, mi ovdje ne jedemo i ne pijemo, mi čekamo da se vratimo na zemlju.
Amen.
Ali nazovimo to mesto večeras, mi možemo reći da ono vrvi od života. Milioni ljudi su na tom mestu. Definitivno mnogo je blagoslovenije večeras biti na tom mestu nego biti ovdje. Ali uznesenje će promijeniti stvari. Jer oni su rekli bratu Brahamu, mi se nalazimo ovdje i mi čekamo dok se ne vratimo na zemlju, a kada nastupi vreme uznesenja, pismo kaže, mrtvi u Hristu, ti ljudi koji se večeras nalaze pod tim oltarom, će uskrsnuti prvi. Vidite, stvari će se promijeniti, više oni neće biti pod oltarom. E sada će se oni pojaviti na zemlji na kojoj su nekada živjeli i to će biti veličanstvena i veličanstvena stvar, zato što se to ne dešava svaki dan. I nisu oni na to čekali jedan dan, oni su na to čekali hiljadama godina. Zemaljski. Pre nekoliko hiljada godina, skoro 2000 godina, apostol Pavle, osekli su mu glavu. Petra su razapeli kao Isusa na krstu, ali oni od toga trenutka, od toga dana, se nalaze pod oltarom i čekaju uskrsnuće i promjenu svoga tela. A onda će se stvari promijeniti, jer oni će napustiti to mjesto i pojaviti se ovdje na zemlji. Onda će se stvari početi menjati također i pod oltarom Božim. Zato što je vrijeme milosti završeno i što se tiče Božjih izabranih, završeno je vrijeme Sataninog optuživanja i Bog će mu uskratiti svaku mogućnost da optužuje vernike, jer prorok kaže i pismo kaže u knjizi Otkrivenja, kada nevesta ide gore, Satana ide dole. To je jedna velika promjena koja će se desiti u nebu. Satana koji je optuživao Božje izabrane dan i noć, koji je bio neumoran 2000 godina da bude javni tužilac pred Božim oltarom i da optužuje sve one koji su željeli sveto i časno da žive za Gospoda Isusa Krista, da ih muči i da ih optužuje, e on će biti izbačen dole, ali u tome trenutku ćemo mi koji smo ostali na zemlji biti preobraženi i on ide dole, ali mi idemo gore. Vidite kako će se stvari menjati, zato što je to veliki događaj. To je događaj posle koga više ništa neće biti isto. A onda će, kaže prorok, kada Sveti Duh bude uklonjen sa zemlje, jer našim odlaskom u uznesenje Sveti Duh odlazi u Izrael i među paganima više nema ljudi koji su kršteni Svetim Duhom i koji su zapečaćeni Božijim pečatom do dana izbavljenja, kada dan izbavljenja dođe, mi idemo gore. Uznesenje je naše izbavljenje. Uznesenje je naše izbavljenje. Mi ćemo se izbaviti od ovoga tela, mi ćemo se izbaviti od ovoga greškoga tela koje nekada nas savlada, a mi se borimo protiv njega. Mi ćemo biti izbavljeni od svega toga. I imat ćemo telo kao što je njegovo proslavljeno i mi idemo na to sveto mjesto, a onda će se i na zemlji desiti velike promjene, zato što pismo kaže da Satana dolazi dole i pismo kaže također da on dolazi sa velikim besom i pismo još nešto nas uči, da on zna da ima malo vremena. U stvari, u njegovom zbacivanju sa neba njegov bes, razlog Satarinog besa je taj što zna da mu je preostalo malo vremena za djelovanje. I on više nije ono što je bio. U njegovom dolasku na zemlju on je ograničen zemaljskom dimenzijom. Jer vrijeme njegovog optuživanja je završeno. Jer je zbačen na zemlju, optuživat braće koji ih je optuživao dan i noć, gotovo je sa njegovim pristupom nebeskom tronu, gotovo je sa njegovim pravima optuživanja, gotovo je sa tim stvarima, nastupio je dan izbavljenja i on mora da se pomeri iz nebeske dimenzije i on mora da se spusti na zemlju i on je besan zbog toga jer zna da će čak i na zemlji da ima malo vremena. I zaista to vrijeme na zemlji, prorok kaže, kada je Sveti Duh uklonjen, a uklonjen je tako što mi idemo u uznesenje, Satana će sav svoj bes i svu svoju mračnu destruktivnu silu da ispolji na zemlji. I to je razlog zašto nastupaju velike nevolje, a onda prorok kaže da je vrijeme uznesenja vrijeme velikih kontrasta, zato što za one koji su izbavljeni nastupa vrijeme neopisive večne radosti u nebeskom Jerusalimu, a za one koji nas ostaju na zemlji nastupa vreme nevjerovatnog bola i pati. I to su ta dva kontrasta koja mi imamo, jer u tome trenutku nebo će biti vreme, mjesto velike proslave. U stvari, kada se taj prelomni trenutak desi, mi idemo na svadbenu večeru Jagnjetovu, a to je jedna velika nebeska proslava. Pošto je jedna velika bitka završena i pošto je jedna etapa, velika etapa Božijeg plana okončana, pošto je on izbavio svoju crkvu i crkvena doba su okončana i svi oni čije su imena bila predodređena za večni život u paganskoj nevesti se nalaze na tome mjestu i nijedno neće izostati, jer svi oni koji su bili deo Božijeg plana da kao nevesta naslede Božije carstvo će biti na svadbenoj večeri. I to je jedna veličanstvena proslava. I na nebu je jedno veličanstveno slavlje, dok na zemlji nastupa vreme neopisive patnje zbog Satanovog besa i zbog toga što zna da sve to neće dugo trajati. To je vreme velike promjene. I možemo reći, to je vreme velikih i naglih promjena. To se neće dešavati u toku nekoliko decenija, zato što je nevestino vreme, ako računamo od vremena kada je prorok otišao sa ove zemlje i kada je poruka i kada je glas Boži ostao da poziva izabrane sa svih strana sveta, to je zadnje duže vreme ili duži period na zemlji. Ali vreme uznesenja je vreme veoma brzih promjena. Kao što je vrijeme raspeća Isusa Hrista bilo vrijeme kada su se stvari dramatično menjale i veoma brzo menjale. A onda u vremenima kada se stvari brzo i dramatično menjaju, odluke svih onih koji se nalaze moraju biti također brze. Baš kao što Isus rekao ljudi, znači ono što si odlučio da učiniš, učini što pre. Vreme je počelo da teče jako brzo, stvari su počeli tako brzo da se odvijaju, događaji su slijedili jedan drugoga, više to nije bilo nešto, život se više nije odvijao kao usporeni film. Stvari su počele da se naglo, dramatično i brzo menjaju. A onda kada se stvari oko vas i stvarnost oko vas tako brzo menja, vaše odluke moraju da se prilagode tome i vi ih morate veoma brzo donositi. I zato je Isus rekao ljudi, nema vremena za razmišljanje. Nema vremena za seminar, nema vremena za celu noć analize, nema vremena za konsultacije sa prijateljima i starešinama, nema vremena da se vi sretnete i proanalizirate stvari, stvari se moraju brzo menjati, odluke se moraju brzo donositi, ono što želite da činiš i čini odmah. Svi su morali da se suoče sa tim, da se stvari brzo menjaju. Pogledajte samo vernike u tome vremenu, Isus je razapet, oni plaču. Isus je uskrsnuo, oni se raduju. Isus odlazi u uznesenju ispred njihovih očiju, oni odlaze na ugornju sobu da čekaju Svetoga Duha. Stvari su se jako brzo menjale u njihovim životima. Dok su ga gledali, bili su očajni. Kada su prepoznali da je uskrsnuo, bili su radosni. Onda su otišli da čekaju na Svetoga Duha, a kada je Sveti Duh došao, počeli su da služe i to se služe Bogu u evangelizaciji sveta i to se desilo u toku nekoliko mjeseci. Kada se velike stvari menjaju na zemlji i kada Božja velika mašinerija krene da preuzima ovu zemlju, te stvari se neće otezati. Te stvari se neće razvući na decenije, te stvari će se desiti u jako brzom i kratkom vremenu i stvari će se dramatično menjati u našim životima. Nezamislivo će postati realno. Znate, nekada Božje obećanje se samim vernicima učini kao fikcija ili kao neki daleki san. Pa moguće da je za Saru izgledalo da je san o detetu taj daleki san, ona mu se čak i smeja. I Abraham je toliko čekao da mu je to izgledalo kao nestvarno, on je to verovao cijelim srcem, ali to je bilo nezamislivo. Mi verujemo i tako je i sa nama. Rade, ljudi koji su čekali rođenje Isusa Hrista, oni su znali, oni su zaista verovali da to desi, da će se to desiti, ali oni, to je jednostavno bilo toliko veliko da je bilo ljudskoj imaginaciji nezamislivo. Oni su mogli da zamisle, da pojme to. Bilo je prosto nepojmljivo. A onda kada se počelo dešavati, dešavalo se brzo i bilo je šokantno. Ja verujem i gotovo sam siguran da će i uznesenje biti tako. Zato što će stvari početi vrlo brzo da se menjaju. Događaj će slediti jedan drugi. Vi u stvari, vi ćete tuti da je Los Angeles možda otišao pod okean, za dva dana ćete sresti nekoga, za treći dan će se nešto desiti, stvari će se nezamislivo menjati u našem životu. I sve odluke koje budu donošene, morat će da budu donošene jako, jako brzo. Nema vremena za odlaganje, gotovo je sa tim.
Amen.
Mi čekamo uznesenje, ali nekada i nama to izgleda daleko, imaginarno, posebno nam izgleda nezamislivo kako će se desiti, ali znate, to će se početi dešavati i kada se događa i kada se Božja mašinerija počne pokretati nad ovim svetom, to će biti dramatični i brzi događaj. Uznesenje i promjena tela će biti jedan brz događaj. Jedan brz događaj. Nastupit će promjene u našim životima i što se nas tiče, sve će biti okončano promjenom naših tela. Ali neće se samo na zemlji, vidjeli smo i na nebu se stvari dramatično neće. Ljudi koji su pod oltarom dobijaju svoja nova tela. Pojavljuju se ovdje na zemlji. Mi koji smo na zemlji, koji smo ostali bez novih tela, mi se menjamo u trenutku, u treptaju oka, dolazi uznesenje, mi Isusa Hrista vidimo nad oblacima.
Amen.
Nebo više nikada neće biti isto mjesto kao što je sada, kada se desi uznesenje.
Amen.
Nikada to više neće biti isto mjesto. Duše koje su sada pod oltarom će biti uskrsnute i odvedene na još jednu višu dimenziju. A na zemlji? Na zemlji će se dešavati stvari koje će Bog pokrenuti radi preuzimanja ove zemaljske dimenzije života. Jer ne samo da će on baciti Satanu optuživača braće sa neba, on će ga počistiti zajedno sa cijelom njegovom civilizacijom i sa lica zemlje. I zato u 11. glavi Otkrivenja mi vidimo kako ljudi kliču, prešlo je carstvo na Gospoda i na njegovoga Hrista. I kada se sve završi, ova zemlja će biti mjesto na kojoj će vladati Gospod Isus Hristos. Sada to nezamislivo vrijeme se strahovito brzo približava. Koliko god nama to izgledalo nezamislivo, to se bliži. Isus kada se pojavio na zemlji rekao je, vrijeme se navršilo, punina vremena se navršila, kako god se izrazio, ali vrijeme moga dolaska je nastupilo, nema više odlaga. Znači, taj veliki događaj i uznesenje se brzo bliži nama jako velikom brzinom. Mi se nalazimo pred događajima koji će da se odvijaju veoma brzo i veoma dramatično. I treba da razmislimo o tim stvarima. I treba da budemo spremni za tako nešto. I treba svoja srca da okrenemo ka tom događaju.
Amen.
jer mi živimo za to. Ljudi koji su živjeli, Abraham je živeo možda da vidi sina, mi živimo da budemo deo uznese. Smisao, svrha našega života na zemlji je da budemo deo uznesenja. Naša borba je, je uznesenje, naše obećanje je uznesenje. Naš cilj je uznesenje. Mi ne želimo da budemo ostavljeni na zemlji kada se to uznesenje desi. Mi želimo da budemo sa Gospodom Isusom
Hristom. Amen. Amen. Amen.
To je smisao naše borbe, to je smisao našeg hrišćanstva, to je razlog na ove poruke, to je razlog zašto čitamo, to je razlog zašto slušamo propovedi, to je razlog zašto propovedamo i dolazimo na službe, to je razlog zašto proslavljamo Boga, to je naš životni cilj. Mi želimo da budemo ljudi čija će tela biti promenjena i koje će biti kao njegovo proslavljeno telo. A onda najveća stvar koja će se promijeniti na zemlji, za ljude koji budu u velikim nevoljama, oni više neće imati zastupnika na nebu. Jednom je Bog za Izrael u starom zavetu preko proroka rekao, dosadilo mi je žaliti. Drugim rečima, umorio sam se od toga da ih žalim i da im stalno praštam. I onda kada je vidio, šta je dovelo Boga u jedno takvo stanje? Umorio sam se od toga da praštam. Mi vidimo njega kako neumorno prašta kroz 2000 godina. Mi vidimo njega kako zastupa kroz 2000 godina na oltaru. Mi vidimo njega kako je zastupnik tijatrijskom crkvenom dobu. Mi vidimo toga veličanstvenoga Boga i Krista kako kaže tijatiri. Kako je za veli, kaže, dao sam im vreme za pokajanje. Ali onda kada dolazimo do ovoga zadnjega vremena, mi vidimo da se može desiti da Bog kaže ljudima, umorio sam se od toga da praštam, pa šta ga je umorio? Pa kao u vreme potopa, pred potopa, ljudi se nisu kajali nizašto. Ljudi su živali grešan život. I Bog im ne može čak uvek ni zameriti. Ali ono što Bog zamera ljudima, ne može on zameriti čovjeku što je grešno. Ali mu može zameriti što se ne kaje. Pokaj se. Jedna od najvećih poruka evanđelja svih vremena, ljudi, pokajte se. Pokajte se, jer zašto da umrete? I kada je on vidio da ljudi tako neumorno nastavljaju sa grehom, da im nije žao, da čine greh iz dana u dan i da nikada nema ni malo pokajanja u njim. Ni malo tuge, ni malo svesnosti. Znate, pokajanje ne mora uvijek biti praćeno emocijama. Može ali ne mora. Kao što i krštenje Svetim Duhom može da bude praćeno velikim izlivom emocija, može ali ne mora. Jel? Pokajanje ne mora biti velika tuga u srcu. Pokajanje je malo svesnosti. Malo znanja u vašim glavama i vašim srcima, ja znam da je ovo pogrešno. Ja znam da je ovo greška. Ja znam da ovo ne valja Bože. E, a to malo svesnosti je napustilo ljude pred potopskih vremena. To malo svesnosti je napustilo ljude u vreme Izraela, u vreme Nabukodonosora, kada je on porobio Izrael. To malo svesnosti o grehu ih je napustilo u vreme Jeremije kada ih je ovaj preklinjao da se pokaju. I to malo svesnosti ih je napustilo u ovoj prokletoj Laodikejskoj noći. I onda kada ih Bog vidi, bez zrna pokajanja u sebi, kako nastavljaju da žive, kako žive, on će reći, ja sam se umorio od toga da praša. I znate šta će uraditi? Pustiti Satanu među njih. Više neće biti ograničenja u to, te 3,5 godine u onome što Satana radi. Znate šta? ti demon o kojima mi pričamo i koje smo spominjali večeras, bi ove večeri sve nas pobili da sme. Da im je dozvoljeno. Postoji samo jedna stvar koja ih ograničava. Zato što je to? Gospod Bog. Oni ne žele da vas gledaju žive ni jedan jedini minut. Oni bi vas upakao, strpali sve ovoga sekunda. Da oni odlučuju o tome. Ali hvala Bogu puna milosti o životu i smrti odlučuje Gospod Isus. Ali pogledajte jednu stvar. Vi imate to u pismu. Kada su oni pušteni kod velike reke Eufratih 200 miliona ili milijardi koliko ih je bilo demona. Pušteni su. Ko je to uradio? Samo jedna osoba. Bog. A zašto je on to uradio? Jer je želeo da kazni ljude. A zašto ih je kaznio? Zato što su izgubili pokajanje i nisu se kajali ni za što. Razlog zašto ovaj svet tone i danas se nalazi na ovoj tački gdje se nalazi i upravo taj, nisu se kajali za ono što su radili. Nastavljali su dalje uporno u grehu i Bog je skinuo lance sa tih miliona demona koji su bili kod Eufrata vezani i dozvolio im je da u ovom vremenu muče ljude na način na koji nije dozvoljavao da to rade pre 100 ili 150 godina. Ali još uvek, zahvaljujući milosti namenjenoj njegovoj nevesti ovdje na zemlji, oni nisu pušteni sa lanca kao besni psi, kako bi to rekli. Jer ako imate psa koji je besan, ga morate držati stalno na lancu, ali ako ga jednom gazda pusti, on će pobiti sve oko sebe što može. Sada kada mi pričamo o demonima, pa mi ne pričamo samo o uglađenim teoretičarima. Nekim zanimljivim teolozima s kojima možete debatovati o Bibliji ili tako nešto. Mi pričamo o krvožednim stvorenjima. I onda ako je Božji limit, ako je Božje ograničenje skinuto sa njih, znate, kada su dobili dozvolu, oni su razapeli Isusa Hrista na užasan, na brutalan način. To su oni. Zašto to nisu uradili ranije, pa nije im dao Bog? A sada šta mislite kada nevesta ode sa ovoga sveta i kada Satana dođe na zemlju, a kada Bog svoje lance kojima ga ograničava skloni? Možete li zamisliti na što će onda da liči ovaj svet? Možete li to zaista pojmiti? Možemo li mi to čak i predstaviti sami sebi u našim glavama? Recimo, pogledajte tu, ako pogledate vesti, pa svakih par nedelja se u američkim školama desi nešto da neko dođe sa nekim oružjem i pobije tamo decu. Zašto se to dešava? Pa zato što su ti ljudi i taj ubica je opsednut demonom. A zašto je Bog njega pustio da deluje na takav način među ljudima? Zašto ga nije ograničio? Pa Bog to može. Ne, Bog je skinuo ograničenje. Zbog ljudskog nepokajanog srca Bog je sklonio, spustio je te lance, a onda kada Božja ograničenja budu povučena sasvim sa zemlje. Možete li zamisliti šta će se onda desiti? Mi kažemo danas, dobro, u redu, i mi to govorimo kao vernici poruke, strahoviti nemoral je zemlju obuzeo. Ljudi žive nemoralno život. Znate zašto? Zato što je takav duh u ljudima. Sada da Bog podigne svoje lance i ograniči Satanu i da dođe i da kaže ti više ne možeš da deluješ među tim narodom. Naravno da bi se moral među ljudima vratio nas. Ali Bog to neće uraditi. Jer ljudi nemaju zrno svesti o grešnosti. Ljudi se ne kaju nidaš. A kazna za nepokajanje je upravo to. On je skinuo okove na demonskim silama i pustio ih posle drugog svjetskog rata, od Hitlerovog vremena, on je taj limit, to ograničenje, tu barijeru koja im nije dozvoljavala akciju među ljudima slonim. I zato što su ljudi dobili, kada su ti demoni oslobođeni kod velike reke Eufrat, dobili su Adolfa Hitlera. Dobili su 6 godina rat. Dobili su drugi svjetski rat. Dobili su milione ljudi mrtve. Dobili su razorenu zemlju. Posle toga što su dobili? Dobili su Hollywood. Dobili su Svjetski savez crkava. Ali šta će se desiti kada nevesta ode gore i kada sve granice i kada Bog kaže Satani malo vremena imaš. Ali te 3,5 godine su tvoje 3,5 godine. I onda čitate u 12. glavi Otkrivenja da je zver pustila za ostatkom ženinog semena, pustili su taj progon i to uništavanje. I znate, iznad svega, ako ste mislili da je Hitlerovo vreme krvavo vreme bilo, ako ste mislili da je vreme Egipta i vreme Mojsije u Egiptu bilo jedno krvavo vreme, o Bože, velike nevolje će biti najkrvavije, najkrvoločnije, najužasnije vreme u istoriji sveta. Čak pismo na jednom mjestu kaže da će smrt biti privilegija u to vreme. I zato se mi borimo da izbegnemo to vreme. Da izbegnemo to vreme, da izbegnemo te dane, znajući da se veliko brzino približavamo tim danima. Kako Bog blagoslovi. Zvonko, pomolite na kraju.
Oče nebeski, hvala ti Bože tvoje reči, Gospodi, hvala ti što je milosti Bože jesmanatke tvoje reči, Gospodi. Oče nebeski, mi živimo u teška vremena, Gospodi, kada gdje god da se okrenemo, vidimo taj greh i živimo u ovom grešnom telu, Gospodi, koje se svakog dana bori protiv naše duše, Bože. Ja te molim, Gospode, da ti budeš sa nama, da nam daš snage, Gospode, da živimo jedan pobednički život do kraja, Gospode, do kraja vremena, ono koliko si ti odredio, Bože. I, Gospode, mi iščekujemo taj trenutak, Gospode, kada ćeš ti doći po nas, jer naša želja nije da živimo u ovakvom svetu, Gospode, nego onome što si obećao nama, Gospode, čega si nas pozvao, Gospodi, mi smo se odazvali verujući svaku tvoju reč, Gospode, svaku tvoju reč koju si rekao preko svog proroka, Gospode. I mi ti zahvaljujemo, Gospode, zato što si prolio svoju krv, Gospode, i što su naši gresi oprošteni, prekriveni tvojom krvlju, Gospode, i što nas vidiš kao savršene, zato što si nam dao duha, Gospode, svoga duha, deo svoga duha, Gospode, koji je večan, dao si nam, Gospode, i večnost, Bože, i mi želimo, Gospode, i želimo, čekujemo, Gospode, da živimo u tom vremenu večnosti. zahvaljujem Isusu Hristu na svakom tvom blagoslovu i svakoj tvojoj okrivenoj reči.
Bog blagoslovi, tu daj današnji.